Kapitulli i 5. Arritë në bregun tjetër të liqenit në vendin e Gerasenëve, dhe me njëherë, sa po doli Jezui nga varka, erdi nga vareza tek ai një njeri i pushtuar nga një shpirt i ndyrë. Ai banonte në vareza dhe askush nuk mund ta lidhte më as me zinxhir, sepse disa herë kishin lidhur me pranga e zinxhir, por ai i kishte kputur zinxhirët dhe i kishte thyer prangat dhe askush nuk mund ta zbuste dot. Natë ditë rrinte në përvare, në përmale, duke bërtitur e duke goditur veten me gurë. Kur e pa Jezuin nga larg, ai vrapoi, ra në gjunjë para tij dhe thirri me zë të lartë.
Çfarë ke me mua, o Jezu, o Biri i Perëndisë më të lartë? Të përbej për Perëndin, mos më mundo.
Jezui i tha:
Shpirti i ndyrë, dil nga ky njeri.
Dhe pyeti:
Si e ke emrin?
Ai ju përgjigj:
Emri im është Legion, sepse jemi shumë.
Dhe djalli i lutej shumë Jezuit që të mos e dëbonte jashtë atij vendi. Aty pranë malit gjendej një tufë e madhe derash që popullosnin. Shpirtrat e ndyrë ju lutën Jezuit e i than:
Na dërgo të hyjmë te derrat.
Dhe ai i lejoi. Atëherë shpirtrat e ndyrë me të dalë prej tij u futën te derrat dhe tufa që gati arrinte numrin 2000 u hodh nga humnera në liqen e u mbyt. Ata që ruanin derrat u ambathën këmbëve dhe e përhapën lajmin në qytet e nëpër fshatra dhe njerëzit erdhën për të parë çfarë kishte ndodhur. Ata erdhën pranë Jezuit dhe kur pan të pushtuarin nga djalli, atë që kishte pasur legionin, që rrinte ulur dhe ishte i veshur e me mendjen në rregull, i zuri frika. Ata që kishin parë ngjarjen u treguan se çfarë kishte ndodhur me të pushtuarin nga djalli dhe me derrat. Atëherë ata ju lutën Jezuit që të largohej nga krahina e tyre. Ndërsa Jezui po hipte në varg, njeriu që kishte qenë i pushtuar nga djalli i lutej që të rrinte me të. Jezui nuk e lejoi, por i tha:
Shko në shtëpi të njerëzit e tu dhe tregoju çfarë ka bërë Zoti dhe se si tregoi mëshirë për ty.
Atëherë ai u largua dhe në përmbar dekapojën shpallte atë që kishte bërë Jezui për të dhe të gjithë mahniteshin. Jezui kaloi përsëri me varg në bregun tjetër dhe një turm e madhe u mblodh rreth tij. Kur ishte në breg të liqenit, erdi njëri prej kryetarëve të sinagogës me emrin Jair dhe sapo e pa Jezuin, i ra ndër këmb e ju lut shumë duke i thënë:
Vajza ime e vogël është në çastet e fundit. Prandaj eja. Vëri duart mbi të, që të shpëtojë dhe të jetojë.
Jezui shkoi me të dhe një turm e madhe që shtyhej nga të gjitha anët i shkoi pas. Një grua kishte 12 vjet që vuante nga hemoragjia. Ajo kishte hequr shumë nga mjek të ndryshëm dhe kishte shpenzuar gjithçka që kishte pa kur far dobije dhe sa vinte përkeqësohej. Me të dëgjuar për Jezuin, ajo hyri mes turmës dhe i preku nga pas mantelin. Ajo thoshte me vete:
Sikur t'ia prek vetëm rrobat, do të shpëtoj.
Rjedhja e gjakut ju ndërprej në çast dhe ajo ndjeu në trupin e saj se u shërua nga sëmundja. Jezui e ndjeu me njëherë forcën që doli prej ti dhe si u drejtua turmës, tha:
Kush mi preku rrobat?
Dishepujt i than:
Ti e sheh turmën që të shtyn nga gjitha anët, edhe thua kush më preku?
Por ai shikonte rreth rrotull për të parë atë që e kishte prekur. Atëherë gruaja, e friksuar dhe duke u dritur, nga që e dinte atë që i kishte ndodhur, erdi i ra ndër këmb dhe i tha gjithë të vërtetën. Jezui i tha:
Bi, besimi yt të shpëtoi. Shko në paqe dhe qofsh e shëruar.
Ndërsa po fliste, erdhën disa prej njerëzve të kryetarit të sinagogës dhe i than:
Jo të bi i vdiq, përse e shqetëson ende mësuesi?
Por Jezui, kur i dëgjoi këto fjalë, i tha kryetarit të sinagogës:
Mos ki frik, vetëm beso.
Dhe nuk lejoi askënd ta shoqëronte përveç Pietrit, Jakobit e Gjonit, vëllait të Jakobit. Si arritën në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, Jezui pa rrëmuj dhe njerëz që qanin e vajtonin me zë të lartë. Kur hyri, u tha:
Përse bërtisni e qani? Fëmia nuk ka vdekur, por po fle.
Ata e përqeshën, por ai ndhori të gjithë përjashta, mori me vete baban dhe nënën e fëmijës dhe ata që e shoqëronin dhe hyn atje ku ishte fëmia. Ai e kapi fëmijën për dorë dhe i tha:
Talitha kum.
Që përkthehet, vashës, unë po të them ngrihu.
Vajza e vogël u ngrit më një herë dhe filloi të ecte. Ajo ishte 12 vjeçe. Të gjithu habitën pa mas. Jezui i urdhëroi rreptësisht që askush të mos e merrte vesh këtë gjë dhe u tha që t'i jepnin për të ngrënë.